Құдайға толықтай бағышталған жүрек. Екінші бөлімі. О, жаратқан, ақ жолыңа бағыттай көрмені. Өзіңнің шындығыңа сәйкес жүргім келеді. Тек сені ардақтауға нығайтшы жүрегімді. Забыр жыры 85-ші тарау 11-ші аят. Үшінші. Сіз өз өміріңізде Құдайға сөзсіз мойынсынуға тырсасыз. Бұл, Құдай солай деді, мен оған сенемін деген ұран мен өмір сүргенді білдіреді. Әрине, бұл әр қашанда оңай орындала бермейді. Бұл өмірде әр түрлі басқа да артынан еруге шақыратын нәрселер бар. Бірақ жүрегіміз толықта иемізге берілген кезде, оған еру туралы шешім бұдан былай талқыланбайды. Сіз жай ғана оның соңынан ересіз. Төртінші, сіз қарапайым сеніммен әрекет етесіз. Бұл Құдайдың мейірімді Құдай екенін, және оған сенуге болатын түсінудің нәтижесі. Құдайдың табиғаты мен мінезі туралы неғұрлым көбірек білсеңіз, оның сізге деген сүйіспеншілігі туралы көбірек білсеңіз, оған сенудің мағынасы бар екеніне деген сенімділігіңіз арта түседі. Бесінші. Сіз өз өміріңізде оның еркіне және мақсатына толығымен сенім артасыз. Толықтай бағышталған жүрек деп аталатын ақ туды желбіретіп, өмір қамалыңыздың төбесінде қуаныш туы желбірейді. Иса Мәсіх сіздің иеңіз болды. Және сіз оның соңына еруге тырсасыз. Әрине, сіз мінсіз емесіз, бірақ сіз өз жүрегіңізді Құдайға бағыштаңыз. Сіз енді көпшіліктің арасындасыз. Міне, жүрегі Құдайға бағышталған адамның бес белгісі. Сенім арту, тәуелділік, мойынсыну, қарапайым сенім және берілгендік.